Вечірня свобода. Говоримо про те, про що треба говорити.
Добрий вечір, Україно. Радіо «Свобода» продовжує свої передачі. Вас вітає вечірня «Свобода». Перед мікрофоном Ірина Халупа. Тема сьогоднішнього ефіру – що дало наметове містечко Україні? І хто очолює сьогодні виконавчу владу? Гості передачі – координатор громадської кампанії «Пора» Владислав Каськів, комендант наметового містечка біля Верховної Ради України Василь Бойчук і адвокат Олексій Резніков. До теми згодом, а спочатку інформаційний випуск, який підготувала Наталка Кудрих. Наталко, прошу.
Добрий вечір, шановні радіослухачі і гості студії. Віктор Янукович сьогодні на прес-конференції заявив, що принципово не має наміру залишати посаду прем'єр-міністра, незважаючи на те, що парламент висловив недовіру його уряду і чинний президент пропонував йому піти у відставку. Віктор Янукович.
Зараз, коли заявляють о том, що я должен уйти з этой должности, я отвечаю. Пусть продолжают свое беззаконие. Я принципиально писать заявление не буду. И я знаю, почему они сегодня так настаивают на том, чтобы я ушел. Потому что и как тогда, так и сейчас у них поджилки трясутся. И они правильно думают. В будущем мы еще скажем свое слово. В ближайшем.
Це був чинний прем'єр Віктор Янукович. Зранку опозиція блокувала приміщення уряду, не допускаючи до роботи прем'єра, який після відпустки збирався провести засідання Кабміну. Це засідання таки відбулося, але на Подолі і в офісі Міністерства фінансів, та провів його перший віце-прем'єр Микола Азаров. Міністри обговорили понад 60 питань соціально-економічної сфери. Опозиція тимчасово зняла блокаду Кабміну. Президент України звільнив Андрія Клюєва з посади віце-прем'єр-міністра з питань паливно-енергетичного комплексу. За даними прес-служби глави держави, Леонід Кучма звільнив Клюєва у зв'язку з переходом на постійну роботу у Верховну Раду. У червні Андрій Клюєв заявляв про намір скласти депутатські повноваження. Верховний суд відхилив одну з чотирьох скарг представників Віктора Януковича щодо порушень при проведенні голосування 26 грудня. Ця скарга стосувалася виконання Центрвиборчкомом рішення Конституційного суду про дозвіл голосувати на виборах президента поза виборчими дільницями. Прес-служба суду повідомила, що скаргу залишили без розгляду, оскільки вона надійшла у пізніші терміни, передбачені законом. Народний депутат Нестор Шуфрич називає порушення під час переголосування серйознішими, ніж під час другого туру у виборів. Сьогодні на прес-конференції депутат повідомив, що вчора подав у ЦВК скаргу на дії усіх територіальних виборчих комісій, які йдеться про неможливість визнання волевиявлення народу таким, що відбулося.
На підставі ситуації, де присутні всі ознаки революційності, цитую вчорашню заяву спікера, доктора наук, то, мабуть, вибори в таких умовах проводити і розраховувати на реальне волевиявлення громадян не можна. Я вже не говорю про, як мінімум, 4,2 мільйона наших громадян, які не змогли прийняти участь, які були позбавлені можливості прийняти участь в голосуванні із-за бездіяльності Центральної виборчої комісії.
Член команди Януковича Нестор Шуфрич. Він наголосив, що його команда готова прийняти будь-яке рішення, чи то чергове переголосування, чи проведення нових виборів. Генеральна прокуратура розглядає кілька версій загибелі міністра транспорту Георгія Кирпи, заявив сьогодні генпрокурор Святослав Піскун. Окрім версії самогубства, за його словами, розглядаються інші. Раніше генпрокуратура порушила карну справу за статтею «Доведення до самогубства». За попередньою версією міліції, саме це і стало причиною загибелі міністра. Тіло колишнього міністра транспорту з вогнепальним пораненням голови знайшли у понеділок на його дачі у селищі Бортничі під Києвом. Сьогодні Георгія Кирпу поховали на Байковому цвинтарі у Києві. Україна має намір до кінця 2005 року вивести свій військовий контингент з Іраку. Про це заявив сьогодні у Миколаєві міністр оборони Олександр Кузьмук. Вже у квітні планується на один батальйон скоротити кількість українських миротворців у зоні Перської затоки. Повідомлення Сергія Кисельова.
3 грудня Верховна Рада України більшістю голосів підтримала постанову про відкликання українського миротворчого контингенту з Іраку. Але чинний президент допоки не підписував жодних указів щодо цього. А тому сьогоднішню заяву міністра оборони Олександра Кузьмука деякі експерти сприйняли виключно як заяву політичну. Ось що сказав з цього приводу в інтерв'ю для Радіо «Свобода» президент Атлантичної Ради України генерал-лейтенант Вадим Гречанінов.
Тут є і позитив, і негатив, я б так сказав. З одного боку, мені здається, що Кузьмук підігрує новій владі в цьому плані. Я думаю, що взагалі виводити потрібно, але може не такий поспіх. І мені здається, що взагалі щось треба там залишити, тому що, я думаю, НАТО там буде посилювати свою присутність. Тому може щось і вивезти, але достатній контингент треба залишити і на майбутнє. Коли ми думаємо, що ми йдемо і посилюємо напрям євроатлантичної інтеграції,
вважає генерал-лейтенант Вадим Гречанінов, президент Атлантичної ради України.
Зовнішня політика після обрання президентом Віктора Ющенка втратить багатовекторність, а матиме євроінтеграційний зміст, заявив керівник виборчого штабу опозиційного лідера Олександр Зінченко. На сьогодні на прес-конференції у Києві він наголосив, що команда Віктора Ющенка ставить перед собою завдання за 3-4 роки змінити стандарти життя в Україні. Кількість загиблих внаслідок стихії минулої неділі у Південній Азії сягає майже 70 тисяч осіб. Встановлена загибель майже 100 туристів з 19 європейських країн. Міністерство закордонних справ України не підтверджує інформацію про загибель у Таїланді громадян України. Агентство Reuters з посиланням на таїландського посадовця повідомило сьогодні, що в цій країні серед загиблих туристів виявили 7 українців. Речник МЗС Маркіян Лубківський.
У зв'язку з отриманою інформацією з посиланням на агентство Reuters щодо начебто 7 загиблих громадян України, посольство України у Таїланді оперативно звернулося за роз'ясненнями до Департаменту з питань попередження надзвичайних ситуацій Королівства Таїланд. Як було інформовано наших дипломатів у департаменті, відомості про загиблих громадян України принаймні на 18 годину за Бангкоком 29 грудня відсутні.
Речник міністерства Маркіян Лубківський. МЗС надає допомогу українській громадянці, яка внаслідок стихії втратила документи у Таїланді. Український уряд виділив для постраждалих у Південно-Східній Азії 500 000 гривень на медикаменти і медичні апарати. Міністерство охорони здоров'я України збирається найближчим часом спрямувати до Таїланду фахівців-медиків для надання допомоги потерпілим внаслідок землетрусу і цунамі. Президент Сполучених Штатів Джордж Буш повідомив, що Вашингтон виділив 35 мільйонів доларів для надання першої допомоги потерпілим у Південній Азії. Про наслідки катастрофи він говорив сьогодні у Техасі. Останні дні принесли світові втрату і горе, які неможливо осягнути. Сполучені Штати і далі будуть разом з урядами потерпілих країн, допомагаючи жертвам трагедії. Ми будемо поруч і тоді, коли почнеться відновлення у регіоні. Разом світ упорається з цим горем. Ми подолаємо ці руйнування, сказав президент Сполучених Штатів. Джордж Буш знову наголосив на необхідності провести вибори в Іраку 30 січня, як і планувалося. За словами Буша, більшість іракців хоче висловити свою політичну волю. І головне завдання – гарантувати безпеку упродовж виборів. У Багдаді минулої ночі в результаті вибуху загинули принаймні 28 осіб. На півночі Іраку виявили масове захоронення із 60 тілами. Вважають, що це курди, яких убили прибічники Саддама Гусейна на початку 90-х років. У Румунії парламент затвердив склад нового уряду під керівництвом прем'єр-міністра Каліна Тарічану. Він сформував правоцентристську коаліцію після президентських виборів 28 листопада, на яких переміг прибічник реформ Траян Басеску. Калін Тарічану заявив, що серед пріоритетів його кабінету – це боротьба з корупцією, забезпечення свободи слова та незалежної судової системи. Прем'єр-міністр Італії Сильвіо Берлусконі залишив посаду президента футбольного клубу «Мілан». Берлусконі здійснив цей крок після того, як парламент ухвалив закон про заборону членам уряду обіймати провідні посади у бізнесових структурах. Сильвіо Берлусконі залишив за собою контрольний пакет акцій «Мілану». Крім того, прем'єр є власником найбільшої італійської медіа-імперії «Медіасет». І останнє повідомлення випуску. Рештки неандертальця знайшли у Львівській області поблизу печери ще у травні цього року. А півтора місяці тому судово-медичні експерти з Києва підтвердили, що останки можуть належати саме неандертальцю – стародавній формі людини. 100% підтвердження дасть лише аналіз генетичного коду. Науковці також сподіваються, що на цьому знахідки у печері не закінчаться. Це друга знахідка решток неандертальця на території України. Перше відкриття зробили у Криму у 1929 році. Такими були основні новини на цю годину. Ірино?
Дякую, Наталко. Наталка Кудрик з інформаційним випуском. Отож, розпочинаємо вечірню свободу. Ще раз вітаємо всіх, хто налаштував свій приймач на нашу хвилю. З вами вечірня свобода і я, Ірина Халупа. Тема сьогоднішньої передачі – що дало наметове містечко Україні. В другій частині передачі ми будемо говорити про те, хто очолює виконавчу владу сьогодні. Гості передачі – координатор громадської кампанії «Пора» Владислав Каськів, комендант наметового, перепрошую, містечка біля Верховної Ради Василь Бойчук і згодом до нас долучиться телефоном адвокат Олексій Резніков. Вітаю всіх гостей і дякую за участь у вечірній свободі. Наметове містечко, яке розгорнули активісти громадської кампанії «Пора» на головній вулиці Києва-Хрещатику після другого туру президентських виборів 21 листопада, буде згорнене завтра, заявив сьогодні народний депутат Тарас Стецький з фракції «Наша Україна». Шатра будуть згортати у зв'язку з новорічним святкуванням, оскільки передбачається, що весь Хрещатик від Басарабського ринку до Майдану Незалежності буде забитий людьми, які таким чином зустрічають Новий рік. Сьогодні вже немає необхідності в існуванні наметового містечка на Хрещатику, вважає Стецький. Водночас він впевнений, що при появі найменшої небезпеки намети за кілька годин будуть розбиті. Сьогодні в Україні залишилася одна проблема – проблема громадянина Януковича, який хоче увійти в Кабмін. Для цього у нас є своє наметове містечко навпроти уряду біля Верховної Ради. Ми посилимо його частиною наметів, які заберемо з Хрещатика, сказав сьогодні Тарас Стецький. Шановні гості, то що, будемо згортати намети завтра, які на Хрещатику є, чи ні? Почнемо з вас, пане Каськів.
Добрий вечір у вашій хаті. Ну, тут дуже багато аспектів цієї своєї історії. Ну, варто перш за все сказати, що пора. Вже декілька, майже два тижні тому покинула намети на Хрещатику, зробила відповідну заяву, звернулася до всіх інших мешканців наметового містечка з проханням звільнити проїжджу частину. Кияни занадто гостинні і я вважаю, що лише за допомогою киян вдалося організувати таку масштабну акцію, таку системну підтримку всім мешканцям, але після другого туру виборів очевидно стало, що проїжджа частина Хрещатика стала серйозною проблемою. Я б сказав, не тисячі, а десятки тисяч людей втрачають прибуток, таксисти не можуть заробити гроші, магазини не продають, а це все людське життя.
І багато хто запізнюється, бо треба об'їжджати все місто.
Ну, тому ми, власне кажучи, звернулися до всіх мешканців цього наметового містечка. Варто сказати, що в цьому містечку були не тільки активісти «Пори». «Пора» відразу, як тільки виникла небезпека з фальсифікацією виборів, його розгорнула, взяла на себе відповідальність, контролювала все, що там відбувалося, але в якийсь момент вирішила піти звідти, тому зараз воно... в ньому перебувають просто громадяни, які вирішили з тих чи інших причин там залишитися.
Пане Бойчук, ви є комендантом наметового містечка біля Верховної Ради. Хто тоді відповідає за це наметове містечко, яке є на Хрещатику сьогодні?
Я думаю, що наметове містечко біля Верховної Ради є суто наметовим містечком Парі. Там, крім активістів Парі, ніхто
нікого немає.
Нікого немає, так. І ми повністю контролюємо і відповідаємо за наметове містечко біля Верховної Ради. Ну, а внизу на Хрещатику, я думаю, що за це відповідають самі мешканці і плюс люди, які допомагають їм. Тобто це є самоорганізація громадян України, і вони повинні нести відповідальність за це наметове містечко.
Я можу, якщо дозволити, добавити, що коли ми йшли з Хрещатика, ми сказали, що при потребі ми можемо туди повернутися для того, щоб підтримати акцію, або для того, щоб цивілізовано згорнути це наметове містечко. Хочу наголосити, що це завтра відбудеться, о 10-й годині ранку активісти «Пори» будуть там і будуть допомагати організаційно в згортанні цього наметового містечка.
Шановним слухачам, хочу оголосити телефон нашої студії у Києві, код Києва 044, телефон 490-2905. Висловіть свою думку з приводу наметового містечка, чи треба його прибирати, чи ні. Все ж таки, вчора, чи передучора, я вже не пам'ятаю, я якось іду з Майдану чи на Майдан, і раптом до мене доходить думка, що вже другий місяць народ гуляє. В центрі Києва наметове містечко, майже кожного вечора концерти і різні виступи, сцени і так далі. Революція триває, як то кажуть, але скоріше чи пізніше мусить почати працювати держава, країна, люди, все місто мусить повернутися до свого нормального ритму життя. Бо це все це набирає такі якісь інтонації сюрреалізму майже. Воно живе якимсь своїм власним життям поза межами реального. Що ви скажете, пане Бойчук?
Скажу, це правда, тому що, бачачи оці два дні, що людей, які знаходяться в наметовому містечку, треба чимось займати. Коли велика кількість людей знаходиться на обмеженій території, так, то виникають неконтрольовані процеси. І
варто сказати, що те наметове містечко, яке є біля Верховної Ради, воно функціональне, а не символічне. Звідти люди постійно виїжджають на пікетування резиденції Кучми в Кончо-Заспі. Вони контролювали довгий час будинок адміністрації президента України, щоб там не вивезли документи, які вказують на злодіяння режиму. От, і багато інших речей виконують.
Це акції пана міністра, екс-міністра і пенсіонера Білоконя, коли ми йому подарунок дали. То, що він хотів 3 дні пити, ну, ми подарували йому 3 ящики горілки. Також акція після автопробігу, коли активісти ПРІ дали подарунки пану Януковичу. Також інші акції, які проводили активісти, то всі, яка от виїзди відбувалися з нашого наметового містечку. Тобто я хочу сказати, що суто активісти ПРІ проводили акції цієї з наметового містечку Верховної Ради України.
Біля Верховної Ради. Давайте подивимося на все це трошки вже очима історії. Що дало це наметове містечко, пане Каськів?
Ну, перш за все.
І яку роль воно відіграло у Помаранчевій революції?
Ви знаєте, напевно, про це треба судити з сторони.
А вам важко без всередині
бути? Так, всередині цього процесу. Але я можу сказати про мотиви, чому ми його створювали. Ну, перш за все, створення цього наметового містечка відбулося в найбільш критичний час. Це був перший день після другого туру. Тоді, коли стояло питання Руба, чи здобуде народ перемогу, чи ні, чи будуть відкинуті ті фальсифіковані вибори. І ми вважали, що створення такого осередку народного спротиву, яким і стало наметове містечко, допоможе змобілізувати людей, сконцентрувати їх там. Це дійсно так сталося. В найбільш пікові часи в тому наметовому містечку жило до 10 тисяч людей, жило фізично, а скільки було навколо, ви собі можете уявити, там вони харчувались, там вони отримували інформацію, там відбувалося братання сходу і заходу. По суті, воно після того перетворилося в символ такий, і я вважаю, що воно, напевно, таким і залишиться в історії. Воно також було перший час і функціональним, тобто його використовували практично, звідти люди ходили на акції, там доводилися різні думки і так далі. Зараз воно фактично лише символічну функцію виконує, і, напевно, навіть коли його не стане, то таким і залишиться в пам'яті людей.
Пане Бойчук, ви сказали, що останні 2 дні вам було трошки важко зайняти людей, треба їм придумати якусь діяльність. Ось, може, напевно, багато слухачів були б зацікавлені в тому, як виглядає взагалі життя в наметовому містечку. Чи це є так, як якийсь, скажімо, військовий табір, чи там є визначені часи, коли встається, прокидається, чи треба лягати спати, скажімо, о 1-й, чи щось інше. Чи це таке своєрідне гуляй-поле, де кожен робить, що хоче? Чи все ж таки там існує порядок якийсь і дисципліна?
Ви розумієте.
Чи там сплять дівчата разом з хлопцями в одних наметах? Як взагалі це вирішується?
Я вам скажу, що так, що в дійсності будь-яка організація і люди, які займаються політикою, повинні давати собі звіт, що повинен бути якийсь порядок. І в дійсності в нас в наметовому містечку полі біля Верховної Ради є порядок. Є люди підіймаються в певний час, снідають. Ну, це не військове. Це люди самі розуміють, що для того, щоб була якась зроблена справа, то вона повинна бути якась послідовна.
Угу.
Тому що треба постійнати і всім зайнятися чимось. Є служби відповідні, які координують свою діяльність. І без цього неможливо просто існувати. І хочу додати, що люди самі зрозуміли, що без порядку нічого неможливо зробити.
Так що вони самі по собі дисципліновані і дотримуються певного регламенту?
У нас є певний регламент виписаний, правила поведінки, mm-hmm. і кожен активіст, який туди приходив, він зобов'язувався виконувати. Ми ніколи не вживаємо алкоголю. Ми фактично, як сказати, без дозволу, тобто ніхто нікого не силою не тримає, але всі знають, що якщо виходити кудись в місто, йде групою виходять, тому що всякі випадки можуть бути.
Ну, люди добровільно підкоряються цим правилам.
Тобто вони розуміють, що для загальної справи і для загальної безпеки це необхідно.
Але є й другий бік.
Який?
Це містечко стало і таким місцем для вияву емоцій різного роду. Там народилося 4 сім'ї, вже поріє чим гордитися, вже як результат конкретної роботи. Напевно, народиться і багато дітей революції.
Я взагалі думаю, що за 9 місяців повинен бути великий бум в Україні демографічний.
Ну, це обов'язок і відповідальність кожного українця.
Ну, скажу ще, що фактично в нас дівчата і жінки, вони допомагають з харчуванням, вони працюють на кухні. А всю справу як чоловічу, охорона, там, акції, пікетування, в основному виконують чоловіки.
Угу.
Тобто в нас є, я не хочу образити там, тому що в нас
традиційна
була
відповідальність.
Так.
Пане Резніков, ми якраз тепер дискутуємо роль наметового містечка в помаранчевій революції і яким може бути життя після того, коли будуть прибрані намети з вулиць Києва. Ми вже тричі бачили в столиці, що були розбиті наметові містечка. Це було студентське голодування в жовтні 1990 року, 3 роки тому під час касетного скандалу та кампанії «Україна без кучми», і ось тепер, наприкінці 2004 того року. Як ви думаєте, пане Олексію, чи наметові містечка стали певною такою суто українською політичною технологією?
Цікаве запитання. Я не впевнений, що саме тільки вона українська, але принаймні, наскільки мені відомо, є що запозичити іншим країнам у України. Можливо, і наметове містечка так само.
Дякую. Хлопці, що ви скажете цього приводу?
Я би інституційно не розділяв би ці наметові містечка. Я скажу так, і символічно, і практично. Сьогоднішнє наметове містечко є продовженням того, яке було створене в 90-му році, бо планували це все, ідеологами цього процесу були ті самі люди. І на превеликий жаль, ми сьогодні закінчуємо ту справу, яку тоді не змогли закінчити, бо пішли на поступки тодішній політичній опозиції, і що привело до влади партократів,
угу.
Вони залишились в Україні 15 років, все одно виявили, що нам треба буде їх мітлою вимітати з цих кабінетів, так чи інакше.
Правда. Жаль, що через 15 років треба було їх вимести раніше тоді.
А взагалі, як довго ті наметові містечка планують залишатися в столиці, ваше, біля Верховної Ради? Які там плани?
Ви знаєте, я думаю, що
яка їхня мета сьогодні?
Мета сьогодні, багато людей вже переконані, що зворотнього процесу не буде. Ми отримали президента, ну, поки що ще
законно обраного.
Ми знаємо, що кияни в будь-який момент готові вийти на вулиці і захистити здобуток українського народу і волевиявлення. І думаю, що його пора вже згортати, тому що з одної сторони це є дуже велике психологічне навантаження на людей. І багато людей просто фізично змучується. І сам по собі знаю, і думаю, що пора, як кажуть, пора вже.
Пора порі додому, так?
Ні. Додому ні, але навіть певний період часу перегрупувати свої сили на якусь іншу справу.
Пора мусить перейти в нову якість. Це не було нашим ні першочерговим завданням, ні взагалі завданням сидіти в наметах. Так вже склалося, що треба було це робити. Це була адекватна реакція просто на ситуацію. Але пора створювалась не для того, щоб сидіти на метові.
Як ви думаєте, і це запитання і до вас, пане Резніку, все ж таки кияни звикли до цієї святкової атмосфери, яка панує в місті вже другий місяць. Ось, і можна сказати, що воно перетворилося на такий якийсь доброякісний наркотик майже. Ця атмосфера, це народне гуляння, цей Майдан. Ось я пам'ятаю, коли почалися ці демонстрації, до нас прийшов Євген Сверстюк і запропонував есе, що Майдан нарешті став Майданом. І чи буде це важко психологічно для багатьох людей жити без цього Майдану, без цієї піднесеної атмосфери, без цього згортання людей кожного вечора? Як ви думаєте, пане Олексію?
Ну, знаєте, скажімо так, я думаю, що дійсно людям треба знову звикати, що Хрещатик і Майдан будуть, скажімо так, вільними від НАТО, по хорошому розумінні цього слова. Так. Але я, до речі, чув дуже багато вже висловів від киян, що трошки змучили, оскільки є певні незручності в пересуванні, відповідно, навантаження на інші дороги по Києву. І народ задає один одному запитання, ну, скажімо, ми вже перемогли, революція відбулася, коли вже буде звільнений Хрещатик. Тобто дуже багато людей, пересічних громадян, про це вже один одного запитують. Тобто, напевно, для кожної події, для кожної, скажімо, для кожного процесу має бути початок, відповідно, має бути закінчення.
А що ви скажете, хлопці, коли що може бути таким логічним завершенням того всього? Проголошення Центральної виборчої комісії, комісії перемоги, інаугурація, скажімо, новий рік?
Ну, ми ж реальні люди, ми розуміємо ситуацію сьогодні в країні, що фактично вибори відбулися, фактично є законообраний президент, Центральної виборчої комісії нема жодних підстав винести рішення, яке би суперечило цьому. В країні реально, фактично, немає ніякого конфлікту між людьми, існує тільки група князьків, олігархів, які ще стараються якось втримати владу. Я думаю, що ця проблема вирішується. Але до сьогодні, бачите, такі потреби виникали. От візьмемо сьогоднішні події, коли фактично вже злочинець, інакше не можу назвати, Янукович хотів прийти в Кабмін, не знаю з яких причин, напевно, хотів сховати якісь документи, чи що він там хотів робити. То ми сьогодні змушені були використати ті сили, які були на метовому містечку біля Верховної Ради, щоб не допустити цієї наруги, скажімо так, над державою. І ще сьогодні це на метовому містечку практично згодилось.
Пане Бойчук?
Ви знаєте, дуже така, спостерігаєш коли за людьми, які стараються до останньої краплі, кажуть, посидіти ще і порулити. Думаю, що люди вже настільки готові отримати президента, і вам чесно скажу, я сам і моя родина, і моя сім'я хоче, щоб на Новий рік ми почули привітання нашого президента, президента нашої країни. І, чесно сказати, я краще послухаю щось інше, чим привітання старого президента. Я хочу, як громадянин, як українець, я хочу почути привітання нового президента.
Так. Будь ласка, пане Резніков, прошу.
Так, я, напевно, в багатьох громадян України є таке бажання на 31 грудня почути привітання від Віктора Ющенка, але я, як юрист, готовий.
Ось, власне, хто буде, неможливо. Хто буде вітати? Старий президент, так?
Бачите, нас... Ну, я не знаю. Я думаю, що Віктор Ющенко має можливість привітати на інших каналах, так. Які, хто захоче, не будуть включати перший канал, а зможуть включити, там, припустимо, п'ятий, Тоніс, Еру, такі інші.
У нас є компромісний політик Литвин, який дуже гарно
він каже, розмалював. Він стверджує, що будуть аж три вітання. Так.
Ну, до речі, можливо, це було б дуже непогано, якби трійкою привітали всю країну.
Ну, я б з цим не погодився, тому що є принципові.
Ось бачите, вже є причина, чому на метрові містечко може тривати до безкінечності.
Ну, а чому? Старий рік зустрічається з Новим роком в цю годину. То чому би старому президенту не попрощатися з країною в присутності нового президента?
Знаєте, старий президент мав би таке моральне право, якби він не зробив в останні дні свого правління ті речі, які неприпустимі для будь-якого політика. Якби він завершив достойно, скажімо так, з період свого режиму чи правління.
Я погоджуюся з Владом, тобто людина мала шанс, він мав шанс залишитися в історії доброю і порядною людиною.
Ну, це навряд чи.
Ну, хто знає, може років Через 20-30 історики скажуть, що саме завдяки Кучмі Ющенко була передана зовсім інша країна.
Власне, історія своєї тонації наводить
подія. Може, завдяки його провокаціям ми отримали народжену націю.
Може бути.